Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Populismus byl tu vždycky a je fér. Nemáte voliče a voličky. Kdo jsou levicoví a kdo pravicoví populisté a populistky? A jak moc ohrožuje populismus naší demokracii? Otázky na průvodce touto sérií Vinohradské 12 Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 4. října. Po páté dobrý den.
Dobrý den.
Hezký pátek. Kdo je všechno populista podle vás?
Úplně všichni.
No ne, já si tak říkám, tak jestli je populismus to, co se líbí těm, kterým to říkám, a já si o tom myslím svoje.
Ne, já jsem samozřejmě použil bonmot, abych to nějakým způsobem hezky otevřel. Pravda je taková, že to, čemu říkáme populismus, do jistý míry využívají všechny politické strany. Ale ne všechny politické strany kolem toho staví svoje vlastní fungování. To znamená, přestože můžeme říct, že skutečně všichni nějakým způsobem využívají některé principy, které se v populismu ukazují, tak jenom některé strany staví svou politiku kolem té klíčové představy, která říká, že společnost je rozdělená na ten hodný a dobrý a utlačovaný lid a na ty zlé a skorumpované elity. A ty stojí proti sobě a my, ta strana, která tohle to říká, hájíme ten lid. To znamená, hájíme ten populus, latinský lid.
Jasně.
Proto se tomu říká populismus. To znamená, populismus není automaticky politikou nebo nějakým přístupem, který je spojený s demagogií. To si velmi často lidé myslí. Je to tak, že populistické strany velmi často demagogii využívají. To samozřejmě pravda je, ale není to to jádro. Tím jádrem je to rozdělení té společnosti a ta představa, že my hájíme ty normální, běžné, obyčejné lidi, tu přirozenost, to, co normálně lidi chtějí dělat, jo, všechny tyhle ty termíny nebo argumenty, které jste někdy slyšeli, jsou vlastně spojený, tak jako vycházejí v podstatě z toho populistického rámce. Dneska je to směr, který rezonuje velmi výrazně. Nejčastěji je spojený s myšlenkama, který nacházíme spíš na té pravé straně toho politického spektra.
No, já jsem právě chtěl využít to, co jste mě tady naučil, že jestli populisté říkají, že si nejsme všichni rovni, tak, rozdělují to, společnost na vrstvy,
tohle,
tak to asi je pravicový směr.
Podle Kace Muda, což je v podstatě asi dneska nejznámější specialista právě na krajní pravici a specificky na populismus, tak on říká, že populistické strany stojí na takových zase třech pilířích. Prvním z nich je nativismus, to znamená přístup, který kombinuje nacionalismus a určitou xenofobii, to znamená přístup, který říká, že ten národ je definován pokrevně. Pak je tam právě představa autoritářství a pak je tam populismus jako tohleto rozdělení té společnosti. To znamená, když se nad tím zamyslíte, tak to velmi výrazně připomíná to, co jsem tady říkal o fašismu nebo o nacismu. A vlastně z toho krásně vystupuje, že když se bavíme o krajní pravici, když použijeme tenhle ten pojem, tak vlastně máme před sebou nějaké různé ideologické směry, které ale spojuje ten nativismus a právě to popírání té rovnosti.
A
pak se k tomu připojuje nějaký konkrétní třetí pilíř, který dá ten konkrétní tvar a tu konkrétní podobu. To znamená, buď to je to ten extrémně silný stát, v tom případě máte fašismus, nebo případně neofašismus, když to umíte jako zahrát, nebo se tam dá ta rasa a dostanete neonacismus, a nebo tam není ani ten stát, ani ta rasa, ale je tam naopak ten populismus a dostanete populistickou krajní pravici, nebo tam dáte náboženství a dostanete klerofašismus. A kdybychom chtěli hodně s tímhletím principem pracovat, bychom možná dokonce asi mohli říct, že kdyby se tam do toho dostali islám, tak dostanete islamofašismus podobě třeba ideologie islámského státu. Tam by určité podobnosti byly velmi zřetelné. Nefungovalo by to stoprocentně, protože v momentě, kdy se posuneme mimo Evropu, tak samozřejmě zjistíme, že ty pohledy na politiku jsou trošku jiný. Jo? Takže tohle to platí víceméně pro evropský svět. Ale myslím, že v případě toho islámského státu bychom se dostali velmi blízko.
Bipolaritu levo, pravou a ideologický trojúhelník, to všechno jsme začali datovat od velké francouzské revoluce, ale říkám si, zdali populisté tu nebyli dřív už, zda tu nebyli vždycky.
tak, jak jsem ten populismus teď popsal, tak to je pohled, který se v zásadě prosazuje dokonce výrazně později, až někdy, dejme tomu třeba od 70. let 20. století, jako klasickou první stranou, která tohle to dokáže dobře využít, je Front National. To, o čem mluvíte vy, to je trochu jiná varianta. To je varianta stran, které o sobě mluví někdy jako o populárech, což je ten termín, který bychom našli třeba někde v tom starém Římě, a nebo o stranách, které my v češtině překládáme jako strany lidové. To znamená, ten pojem, který my máme dneska spojený primárně s KDU-ČSL, lidová strana, je ve skutečnosti pojmem, který se objevuje v 19. století, kde se objevují v Americe lidové strany, které mají být zaměřené na tu širokou vrstvu toho obyvatelstva. Velmi často jsou to strany, které tendují k takovému jako trochu agrárnímu přístupu, ale které neobsahují nutně tuhle tu představu o té dichotomii toho dobrého lidu a té zlé elity. To je specifikum, který vidíme dneska, protože to je tím klíčem. To znamená, obracet se k lidu je samozřejmě logické v kontextu demokracie. Otázka je, jestli se chcete obracet k tomu lidu, anebo jestli se mu chcete podbízet, když to řeknu asi tímhle způsobem. Přičemž pro ten moderní populismus je právě charakteristické spíš to podbízení, nebo respektive takový jako velmi specifický přístup, který ve skutečnosti zcela reálně, jo, když budeme mluvit o tom, jak to funguje, není primárně obrácen k tomu lidu, ale mnohem více obrácen proti té elitě. Ten antielitismus je tam vlastně mnohem důležitější než ta vazba na ten lid. A je to poměrně logické, protože ten lid, jo, když použijeme tohleto slovo, je vlastně věc, která je velmi obtížně uchopitelná. A pokud bychom se měli bavit o tom, co je charakteristické pro český lid, tak bychom velice brzo samozřejmě zjistili, že ten lid takzvaný je rozdělen do celé řady různých jako segmentů, který mají velmi odlišné zkušenosti a velmi odlišné pohledy na tu realitu. Jo, a není to tak, že prostě co Čech to muzikant, není to tak, že zlaté české ručičky, není to tak, že co Čech tak fotbal a pivo. U někoho se tyhle věci spojou, u někoho ne, u někoho jenom něco, u někoho něco jiného. A když budete mít vegetariána, který miluje třeba právě fotbal, jo, tak prostě to nevadí, nedá si tam tu klobásu, ale ten fotbal bude sledovat, nebude třeba pít to pivo, jo, což zase někomu jinému připadá.
Díky, tak jste mě hezky popsal, jak vypadám na stadionu.
Skvělý, jo? Nikoho by nenapadlo říct, že kvůli tomu nejste Čechem. Je to poměrně nesmysl. Ale samozřejmě tím bychom otevřeli jak úplně jinou otázku, a to je vůbec celá ta definice toho národa a tak dále, což jsme viděli v době olympiády velice silně, a najednou se ukázalo, že ten nativistický pohled je pro spoustu lidí velmi charakteristický, a to, že tady žijou nějací lidé, jejichž rodiče, ale nejsou podle našeho pohledu úplně Češi, tak už část našich spoluobčanů vede k tomu vlastně říct, že to teda Češi nejsou, nemůžou to být Češi a nikdy to Češi nebudou. Takže ten nativismus to není věc, která by byla něco nepředstavitelného nebo zvláštního.
No a neměl by populista naopak říkat to, co chce ten dav slyšet? Takže i to, s čím třeba nesouhlasím.
V reálném fungování té politiky je to většinou tak, že populisté se snaží identifikovat, co chtějí slyšet jejich voliči, a tomu jdou velice výrazně
naproti.
Jako
to jsem si myslel.
To znamená, v tom momentě musíte říkat jenom ty věci, které ten dav chce slyšet. Jo, to znamená, tam není prostor pro to, abyste poučoval ty lidi a něco jim vysvětloval, protože vy se stavíte do pozice člověka, který je jedním z nich, který je naprosto charakteristickým prostě příslušníkem celé té skupiny, a to znamená, že musíte být schopen identifikovat ty momenty, které v té skupině jsou důležitý. Přesně, jdu na ten fotbal, piju to pivo a mám tu klobásu. Tečka. Takhle se to dělá, takhle je to v pořádku.
A takhle to dám na sociální sítě, aby to každý viděl.
Přesně tak. Takhle to každý uvidí a bude to prostě skvělý. V momentě, kdy to začnete dělat jinak, tak to začne prostě jako praskat, jo, a ta podpora se může vytratit. Je to obráceně, jo. Ve skutečnosti je to tak, že ten populista je vlastně do jisté míry otrokem toho lidu, který oslovuje. Ale on ho samozřejmě zároveň nějakým způsobem posouvá k něčemu, co by on chtěl. Je tam oboustranná vazba, kterou ale musíte velmi dobře umět. Ten populista musí být poměrně dobrý psycholog, když to řeknu takhle.
Je to sobec taky?
To jsou v zásadě všichni politici. Tomu, abyste byl politik, tak musíte být trošičku sociopat, musíte být trošičku přesvědčený o tom, že všichni lidé jenom touží po tom, aby slyšeli, co vy si myslíte a co po nich chcete. Protože jinak nedokážete vydržet to velmi specifický prostředí, který v té politice existuje. Takže to je věc, která je charakteristická pro všechny.
Já se, pardon, možná jenom špatně zeptal. Spíš jsem se chtěl dozvědět, co teda populista chce, protože za mě to vždycky bylo ten úspěch, ten benefit v té politice, ve které
populista chce uchopit moc. Co s ní potom bude dělat, to je otázka. Jo? My se můžeme podívat samozřejmě na místa, kde se strany tohoto toho typu k moci někdy dostaly, a můžeme se podívat na to, jakým způsobem ta politika vypadá. Jo? Můžeme se podívat na Slovensko současné, můžeme se podívat do Itálie a uvidíme, že výsledkem je, že lidé, kteří se z těch populistických pozic dostanou k moci, obvykle udělají sérii úkroků, a některé z těch věcí, které se v tom programu objevovaly, naprosto přestanou o nich mluvit a přestanou je jakýmkoliv způsobem propagovat. V Itálii naprosto zanikly veškeré debaty o vystoupení z NATO nebo vystoupení z Evropské unie. To byly věci, které samozřejmě v tom prostředí, ze kterého si Giorgia Meloni vzešla, byly jako velmi oblíbené a velmi silně rezonující. V momentě, kdy se dostala v moci, naprosto ticho. Naprosto ticho o podpoře Ruska. U Meloni ne úplně, ale u jejich kolegů, že velice výrazný v minulosti, opět naprosto ticho. Ale na straně druhé jsou tam ty momenty, které naopak velmi charakteristicky z toho přístupu vycházejí, to znamená poměrně zřetelné návrhy zákonů, které na jedné straně mají velmi výrazně zvýšit moc vítěze voleb, až do takové míry, že už někteří pozorovatelé upozorní, že to začíná být záležitost, která možná překračuje trošičku hranice té standardní demokracie. Na straně druhé pak vidíme samozřejmě celou sérii zásahů, které směřují proti LGBT komunitě, které směřují prostě proti rozvodovosti a tak dále, přesně v tom velmi tradicionalistickém pohledu, plus samozřejmě jaksi odstraňování lidí třeba z kulturní sféry, kteří politicky prostě z Meloni nesouhlasí. Jo? To znamená, tam vidíme vlastně celou řadu takových jako drobnějších kroků, které ale přesně zase odpovídají tomu, co v tom populismu předtím zaznívalo.
Což tohle můžeme vidět i na Slovensku.
Tohle teď vidíme velmi zřetelně a v mnohem rychlejší a razantnější podobě i na Slovensku. A můžeme se bavit o tom, že samozřejmě, když se podíváme na někoho, kdo tohle to dělá velmi dobře, tak to je samozřejmě otázka Maďarska, kde vidíme postupné drolení těch institucí, které mají chránit tu demokracii mimo ten samotný volební proces. V tomhle případě se to týká primárně nějakých nezávislých médií, že jo, která vidíme jasně jejich postupnou korozi, dejme tomu, která je nějakým způsobem tlačená ze strany toho státu a zároveň vytváření nějakého technického zázemí toho státu, které je postupně vlastně obsazováno nějakým ideologickým rámcem.
Tak si tak říkám, zdali tedy populismus neumožňuje, aby se některé extremistické kroky, které nejsou v mainstreamu úplně přístupné, dovolené, právě do toho mainstreamu dostali.
Je to v zásadě tak, ale tady je nějaký proces zase dvoukolejný. Na jedné straně ten populismus prosazuje a umožňuje některé momenty, na straně druhé mu ale vychází výrazně vstříc to, o čem už jsme spolu tady mluvili, ne v rámci této série, ale mimo ní. A to je ta otázka té mainstreamizace krajní pravice. A já jenom velmi rychle zkusím připomenout, že po roce 2001 po útoku na dvojčata jsme svědky proměny toho krajně pravicového prostoru, který velmi rychle zjistil, že vlastně je pro něj velmi výhodné v té nové situaci úplně jasně opustit ty myšlenky otevřeného rasismu a zejména antisemitismu a přeorientovat se na antiislamismus, protože najednou o antiislamismu můžete mluvit tak, že říkáte, my nejsme žádní rasisté, ale my tady nechceme nikoho ze severní Afriky, protože jsou to muslimové. To znamená, nejste rasista, protože mluvíte o islámu, ale zároveň přesně chcete, aby se sem nedostávali ty lidi, kteří mají tu jinou barvu pleti. Od toho se odvinula celá série dalších momentů, kdy se ukázalo, že je výhodné mluvit o tom, že jste euroskeptik, ale ne nacionalista. Je výhodné mluvit o tom, že chcete právě přímou demokracii, která vychází z toho konceptu populismu a nikoliv nějakou totalitu, ale vaše konkrétní podoba té přímé demokracie vlastně směřuje přesně k tomu, o čem jsem teď mluvil, to znamená k postupnému rozbíjení těch jednotlivých institucí, na kterých ten moderní demokratický systém stojí. Jo? A zároveň mluvit o tom, že nejste vůbec žádný zastánce popírání lidských práv. Naopak, že jste ten, kdo ta lidská práva, ženská práva, LGBT práva podporuje právě proti tomu islámu. Ale samozřejmě pouze v případě, že se nebudou dělat gay pride, že tady nebude žádná záležitost feministická a že ty ženy a ty gayové budou vědět, kde je jejich místo v té společnosti. To znamená, to není věc, která by byla úplně nová, to není věc, která by byla úplně netypická. Ta krajní pravice od 50. let, od konce druhé světové války, vlastně každé desetiletí přijde s nějakým novým mechanismem, kolem jakého klíčového momentu se organizovat a jakým způsobem mluvit na tu veřejnost, protože se prostě snaží na tu veřejnost proniknout a samozřejmě zjišťuje, že když se prostě zaštiťuje praporem s hákovým křížem, tak to úplně nefunguje. Když máte ten hákový kříž a toho bombra, tak to některé lidi osloví, ale mnohem víc lidí to patrně.
Ne, ten mainstream, tak.
Ten mainstream určitě ne. Ale když tohle to odložíte a místo toho máte teda ten oblek a říkáte některé věci trochu zaobaleně, tak to vlastně na tom mainstreamu rezonuje. Jak jsem říkal, jo, když řeknete, že za všechno můžou Židé, tak samozřejmě se většina lidí odtáhne. Máme tu zkušenost, ten antisemitismus je v té společnosti prostě pořád nepřijatelný. Když řeknete, že tím problémem ale je islám, tak najednou spousta lidí řekne, ano, to je přesně pravda.
Takže v mnoha ohledech může být populismus jenom jiný kabát krajní pravice?
Je to malilinko složitější, tady se vrátím jako k tomu Kasimudu, o kterém jsem mluvil. Kasimud upozorňuje na to a myslím si, že tady se asi většina specialistů, který se populismem zabývají, shoduje, že populismus není sám o sobě ideologií, že potřebuje k sobě nějakou ideologii, ke které se jaksi připojuje. A on se může spojit víceméně s jakoukoliv ideologií. Je to úplně jedno. Můžete najít, samozřejmě existují strany, které jsou populistické a levicové. Jo? Není to problém, ale my jich nevidíme v současné době mnoho. Obvykle se mluví o řecké Syrize nebo případně o španělských Podemos, kde se částečně tyhle ty momenty ujevují. Ale
vlastně to je taková ta nová levice, ne?
To je ten, ano, to je ten nástup té nové levice.
Vrátím se zpátky k dílu o komunismu, kde jsme
tak,
o nich mluvili.
Přesně tak. Ale mnohem častěji v té poslední době právě vidíme rezonovat ty záležitosti, které právě spojují ten nacionalismus s tou antiimigrační politikou. To téma islámu se stalo obrovským momentem, který je pro lidi srozumitelný. Jo? Naše Evropa se mění, protože já tady potkávám na ulici lidi, kteří vypadají jinak, než jsem byl zvyklý.
A hlavně je to jednotné téma i pro politické strany z jiné škály toho spektra, ne? Protože to je pak ten důvod, proč se třeba populističtí nacionalisté dokážou ne nutně kamarádit, ale minimálně bavit třeba s komunisty.
Tohle je moment, který my samozřejmě částečně vidíme, ale tam je důležité si uvědomit, že celá řada těch komunistických stran se v poslední dobou, myslím, že jako desetiletí, vzdala části toho specificky marxistického programu. A kdybychom hledali, tak zjistíme, že ho vlastně nenajdeme, že možná v té ekonomické oblasti se nějaké takovéhle momenty objevují, ale že mnohem důležitější pro tyhle ty strany najednou je boj proti migraci, boj proti Green Dealu. A my je vlastně neodlišíme od těch stran na krajní pravici. Ne proto, že by k tomu došli z nějaké jiné strany, že by tady platila ta teorie podkovy. Já se domnívám, že neplatí. Je to ve skutečnosti přesně proto, že tyhle ty strany se vzdaly většinově toho levicového programu a vyměnili ho za ten populistický, a proto si rozumí. To znamená, je tam velice výrazný posun.
Pardon, my jsme nevysvětlili vůbec v téhle sérii teorie podkovy, to je to, že když se levice a pravice ohne ta přímka, že pak k sobě má blíž, jako v podkově, ten kraj, než k tomu středu. A spousta politologů s tím nesouhlasí.
Je zase, vypadá to jednoduše a zároveň to říká, že vy, protože jste v tom centru, jste ten dobrý, zatímco ty divní extrémy jsou prostě spojený. Tohle je jedna z věcí, na kterou se snažím samozřejmě upozornit. To znamená, za prvé, z mého pohledu teorie podkovy nefunguje. Pokud vidíme dneska přibližování komunistických a krajně pravicových stran, je to proto, že ty komunistický se vzdali toho komunistického programu primárně. Druhá věc, kterou je ale podle mě strašně důležitý říct, a ještě tady vůbec nezazněla, je velmi důležitý si uvědomit, že ty lidi, kteří volejí tyhle ty strany nebo jsou dokonce členy těch stran, jsou v naprosté většině případů úplně normální lidi, který potkáváte na ulici. To nejsou žádný lidi, kteří spadli z Marsu. To není tak, že jsou tady nějaký neonacisti, kteří jsou absolutně oddělený jako vývojová větev od normálních lidí. Ne, jo, to tak není. Ano, některý neonacisti jsou opravdu na úplným okraji a prostě máte vytetovaný hákový kříž přes obličej a už se nikdy nezřadíte do normální společnosti, ale neonacisti tvoří ve skutečnosti malý zlomek na krajní pravici a velkou část té krajní pravice tvoří úplně normální lidi. Ty strany z největší pravděpodobností volí někdo z vaší rodiny. A jsou to lidi, kteří znáte a o kterých byste neřekli, jako že jsou něčím divný. Jo.
A je to nebezpečné? Je populismus něčím nebezpečný?
No, tak jako v případě fašismu není primární problém koncentrační tábor, ale politika, která směřuje naprosto proti jakékoliv myšlence rovnosti, tak v případě populismu není tím klíčovým problémem nějaký hoax nebo fake news, ale je to to hluboké přesvědčení o tom, že ta společnost je polarizovaná, je rozdělená a stojí ty dobří lidé proti té špatné elitě. To znamená, je to politika postavená na konfliktu, na tom, která tvrdí, že tady je nesmířitelný konflikt, který nelze vyřešit jinak než silou. To vnáší do politiky obrovské nebezpečí násilí.
Což tady názorně ukazujete i tou gestikulací, když si dáváte pěsti v sobě. Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes, jako vždy, s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V páté epizodě naší série jsme se dotkli populismu. 6. a 7. díl jsou stále ještě před námi, uslyšíte je v příštích 2 týdnech, vždy v pátek. My ale mezi tím chystáme i aktuální díly o tom, co se děje doma i ve světě, ten další nabídneme hned po víkendu. Naslyšenou v pondělí.